VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Ikke visste jeg at alle dagene som kom og gikk, de var selve uke 51. EU innvilget lån til Ukraina. Kronprinsesse Mette Marit skal ha en alvorlig lungeoperasjon. Fotballlegenden Åge Hareide død. Trump har satt I gang prosessen med å gi Washingtons landemerke sitt eget navn. Og Gjever og gjengen mister to verdifulle medlemmer. Og I den anledning så vi et rekordhøyt. Antall gjester I gjengen I dag. Frøy, vi har jo egentlig ganske sånn strenge retningslinjer på hvor mange vi skal være I studio på en gang.
Ja, men de blir ikke så veldig lojalt fulgt opp, alltid, synes jeg. Men det skal jo ideelt sett være to pluss deg.
Jeg trodde tre pluss meg var reglene. Jeg har glemt å sjekke grunnboka.
Ja, det vel sånn det praktiseres, hvertfall. Men ja. I dag vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 pluss deg.
Og Astrid som med på...
Ja.
For å ta hele gullrekka her, så det altså Astrid Mæland på linje, det Selma Moren, det Hans-Petter Sjøli, det Frøy Gudbrandsen, det Hanne Skartvedt, og det Ole Kristian Strøm rundt bordet, og det fredag den 19. desember. Snart jul. Og... I god tid til julaften så har altså den europeiske unionen innvilget dette lånet til Ukraina, som blir sett på Frøy som en slags, også altså det bra for Ukraina, og, men også som en slags sånn uavhengighetserklæring for Europa, at nå tar, vi blitt voksne og tar ansvar for egen sikkerhet?
Det jo, sånn kan man sikkert se på det, men det I hvert fall utrolig viktig at europeiske land har klart å bli enige om å gi penger til, eller låne penger til Ukraina. Fordi hvis ikke så hadde det rett og slett ikke gått bra I den krigen utover våren. Og nå har de aller fleste EU-land I hvert fall blitt enige, og de har funnet en måte å ja, ignorere de tre som uenige. Så de har rett og slett...
Hva med oss som har så mye selvråderett, slipper vi å betale da, kanskje?
Nei, vi gjør ikke det. Og jeg synes det veldig bra at Norge bidrar mye og stødig til Ukraina. Så, norsk støtte ligger fast.
Hva tror du, Ole Kristian, at dette kommer til å bety for krigen?
I hvert fall så kunne det gått veldig gærent hvis ikke kom noe nå, fordi statskassa I ferd med å tømmes. Den kanskje tom til 1. april. Så det var helt avgjørende for Ukraina. Det var virkelig krise. Zelensky uttrykte det jo klart til EU-lederne at det her var noe de faktisk måtte få løst, og de klarte da I løpet av to dager å komme frem til en løsning, og det ble jo da ikke den løsningen med å bruke fryste russiske midler I en... som befinner seg I en belgisk finansinstitusjon. Det ble altså en løsning med EU-budsjettet som sikkerhet, fordi det klart at det sannsynligheten for at det lånet noen gang kommer til å bli tilbakebetalt, jo ikke all verden, så det kommer jo an på hvordan krigsoppgjøret blir og masse sånne ting.
Men, hadde det ikke vært greit å bruke de russiske pengene da?
Jo, det kan du si. Det jo, det blir tatt som en stor seier I Russland I dag at det ikke ble det. Eller altså, Putin har I dag sin... årlige presskonferanse, en gang I år han svarer på spørsmål fra media, der I dag, og da sier han jo at det ville vært et ran om de fryste russiske midlene skulle bli brukt til Ukraina. Og Kirill Dmitriev, som lederen for det russiske oljefondet, han mener jo at det en nærmest historisk mislykket for von der Leyen og Friedrich Merz. At det ikke ble den løsningen.
Så sier, ser jeg her, direktør Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens institutt, var han, jeg lånte dette fra at dette en slags europeisk uavhengighetserklæring også, og starten på det som det nå nødvendigvis må bli, at Europa må ta større ansvar for egen sikkerhet. Vi har jo lenge så har det vært sånn at Europa har måttet kjøpe våpen til Ukraina fra USA, og dette et nytt skritt I den europeiske ansvarliggjøringen.
Ja, og det som skjedde I går jo historisk, og så tenker jeg det ville vært enda mer historisk hvis Europa ikke hadde klart å samle seg bak denne støtten. Da hadde det vært et historisk vendepunkt hvor Europa vendte ryggen både til Ukraina og også til sin egen sikkerhet.
Og vi, Hans-Petter, som har nå siste tiden vært litt sånn erklært pessimister I forhold til europeisk integrasjon for Norges del, og hvordan skal det gå med unionen og sånne ting. Vi kan vel se litt lysere på... på det I denne sammenhengen da, I hvert fall.
Ikke I forhold til Norge, tror jeg, men at EU klarte å samle seg her, det som det ble sagt her, jeg tror jeg var helt avgjørende for fremtiden til unionen også. Og det var jo sterke motkrefter internt da, for å få til det her, så det var en ganske sånn beinhare forhandling I løpet av natta, tror jeg. Det ble jo det var veldig interessant, for jeg satt og så på svensk TV-ting I går, og de hadde altså I begynnelsen av sin sin dagsrevyen, for så vidt, så var det altså 20 minutter fra EU-toppmøtet. Det har vi ikke akkurat...
Live
derfra, og med akkurat sånn har vi ikke akkurat Norge, og det jo kanskje et tegn på at de mer da, integrert her enn vi
Sånn blir det hvis vi blir med EU, da blir det EU-toppmøte minutt for minutt I alle nyhetskanaler.
Men nå det tross alt tre land som ikke deltar også, da.
Og det
Det Tjekkia, Slovakia og Ungarn.
The usual suspects.
Ja, ikke noe overraskende denne.
Ja, og det jo land som... vil kunne ha en viss interesse av et sterkt Europa opp mot Russland?
Ja, og det selvfølgelig også tre land som nytter godt av overføringer fra EU, som nå bruker jo EU mye penger til Ukraina, og kan bli mindre penger på andre land som kanskje ønsker overføringer også.
Men alt I alt, Frøy, dette I en tid med mye mørke nyheter, og ikke minst på sikkerhetspolitiske plan, så dette en god nyhet.
Det en veldig, veldig god nyhet, og så det som Hanne sier, altså det alternativet ville vært så katastrofalt da. Og nå ligger det jo an til at det kan skje ting rundt Ukraina, Russland de neste dagene.
Hva da, for eksempel?
Nei, de skal jobbe videre med denne fredsavtalen, fredsplanen, og det jo også at det kan skje ting allerede til helgen og sånn. Min tro på det sånn begrenset. Jeg tror ikke det blir slutt på krigen nå, dessverre, og derfor det jo helt avgjørende at den økonomiske støtten til Ukraina fortsetter, at de kan fortsette å få kjøpt våpen og luftvern og alt det de trenger for å beskytte seg, for dette her dessverre ligger an til å bli fortsatt en sånn utholdenhetskamp.
Ok, så det kommer til å bevege seg innover I denne på så mange måter mørke jula, men det I hvert fall litt godt nytt. Annen stor nyhet I dag, det kommet fram I NRKs oljeprogram Året med kongefamilien, at kronprinsesse Mette Marits lungefibrose har utviklet seg dramatisk I løpet av høsten. Nå situasjonen så alvorlig at legene har begynt å forberede henne på en mulig lungetransplantasjon. Nå må jeg si, som jeg ofte må si, særlig I podcasten Mediebobler, at Mette Marit god venn av meg, og jeg inhabil til å snakke om dette. Så jeg overlater til deg, Astrid, og bare først redegjøre for hva som situasjonen.
Nei, Anders, vi våkna jo opp til den dramatiske nyheten da, om at legene mener det på tide å sette kronprinsesse Mette Marit I kø for å få en ny lunge. De har ikke gjort det enda, men de sier det rett ut på kongehusets pressmelding også, at tilstanden har forverret seg såpass mye siste tida, at nå det på tide å snakke åpent om det. Mette Marit sier til NRK at hun selv har forberedt seg på det her I et halvårs tid, det med at nå det på tide å bli satt opp I den køen snart, og rett og slett med å skifte lunge. Men hun har jo visst det egentlig hele veien, siden hun fikk diagnosen for 7 år siden, at det den veien det går med den sykdommen her. Det en sykdom som ødelegger lungene, det får blitt sånn kortpustet, hostet mye, får ikke nok oksygen rundt I kroppen, fordi lungene får sånn arvev. Så det ingen kur for den sykdommen der. Man må rett og slett skifte lunge. Og jeg tror det gjør jo inntrykk da. Statsminister Støre sender sine ønsker om god bedring, og det tenker jeg her Norge gjør når vi får høre det her. Fordi vi har jo skjønt at det har blitt litt verre. Vi har sett at det har vært mer kortpustet, men at det var såpass alvorlig som en lungetransplantasjon, at det blir snakk om det er dramatisk.
Vet vi nå, Astrid, om når dette kan skje?
Nei, det akkurat det med timingen som så vanskelig her, Hanne, fordi legene sier at de vil ikke gjøre det for tidlig, og så vil de ikke gjøre det for sent. Grunnen til det at det en så stor operasjon, forbundet med så masse risiko, så de vil vente så lenge som mulig. Men Hvis de venter for lenge, så kan patienten bli så syk at man ikke tåler en lungetransplantasjon, så det gjelder å treffe her. Og så er det jo fare etterpå, ikke sant, med frastøting, sånn at det organet blir frastøtt, ikke akseptert av kroppen, og det er fare for infeksjon. Og det er en av de største og mest inngripende alvorlige operasjonene kirurgeren gjør på Rikshospitalet der.
Jeg kjenner jo at det, jeg tenker, altså den familien står jo i mye for tiden, men det å skulle være gjennom en så stor, alvorlig operasjon, det er jo en krevende situasjon for, selvfølgelig for kronprinsessen selv, men for hele familien, og kronprins Håkon som skal liksom være både pårørende, og han tar jo stadig større del av ansvaret for jobben som kongefamilien gjør, så, så dette blir jo en periode som, det har sikkert vært vanskelig for dem lenge, men dette her kommer jo til å prege dem ganske mye fremover, tror du ikke det, Hanne?
Absolutt, og så ser vi jo hvordan Mette-Marit har strukket seg gjennom hele høsten. Hun har opptrådt offentlig, hun har vært i mange offentlige sammenhenger, samtidig som vi har visst at hun har vært veldig syk, men vi har nok ikke visst hvor syk hun har vært heller, dette som kommer frem nå.
Ja, ikke sant, og kronprinsen sier jo på året med kongeparet på, som skal gå på NRK i jula da, at det er litt vanskelig å se det på for hun ser jo så frisk og fin ut men vi har lagt merke til det husker særlig på fylkesturen til Buskerud i år, i høst så var kronprinsesse Mette Marit mer kortpustet, hostet og beklaget det også, opp fra scenen der og slottet har nok fått en god del spørsmål om helsa hennes, men de har ikke ønsket å kommentere det fortløpende, og det er jo veldig privat også, sant? Det er mange som har alvorlige sykdommer, men det som er spesielt her er jo at ikke bare må familien forberedes og få opplysning og informasjon, men hele Norge må jo faktisk få denne informasjonen og være forberedt, og plutselig, når du står i den køen, plutselig så kan det være at du får en match med, med et organ, og da er det jo snakk om timer. Hvis du først står i den køen, så må du være forberedt på å bli operert i morgen. Det, å holde i Norge, ikke sant? Og, ja, det, så det er ganske... det er ting de må si frem på forhånd, fordi hun kan jo bli bort ganske lenge, det er også ganske lang rekonvalenstid, tror jeg, sånn at du må være sykemeldt ganske lenge.
Men det er jo helt riktig at de informerer om det. Altså det er, jeg skjønner at det er privat og sikkert vanskelig å dele, men det er helt nødvendig at slottet er åpne om tilstand på den sykdommen og at det går mot transplantasjon.
Ja, det synes jeg også. Det er jo mange pasientgrupper og pasienter før som har snakket med VG som forteller om den sykdommen her. Den er veldig forskjellig fra person til person, men noen forteller om en følelse av å sakte kveles rett og slett, får ikke puste, må puste fort, får ikke til å gå opp trappa uten å bli helt utmattet, og om et nytt liv når du får en ny lunge fra den ene dagen til den andre, så kan du følelsen få tilbake pusten igjen og få tilbake pust normalt igjen, så det er jo det som er løsningen her da, men det at de vel å gå ut med det og at de vel å fortelle at det må en lungetransplantasjon til, det er jo siste utvei, det er en dødelig sykdom, det er jo det legen til Mette-Marit sier på Rikshospitalet i dag, at hvis hun ikke får bytta lunger så er det dødelig på sikt.
Så tror jeg alle føler veldig med kronprinsessen og familien og virkelig ønsker dem alt godt.
Ja, det tror jeg også.
Ok, en annen trist nyhet som kom i går kveld, det er at fotballlegenden Åge Hareide er død. Han, ja, altså legende, vi slenger om oss med det ordet i tid og utide, Ole Kristian, men når det kommer til Åge Hareide, så passer det vel mer enn på noen, omtrent noen annen?
Absolutt, han er jo en av de tre store norske trenerne, vil jeg si, sammen med Drillo og Nils Arne Eggen. Og nå får vi jo Storten Solbakken.
Fire blir det nå, ja.
Ja, det blir jo en kvartett. Men han var definitivt en av de store, han, både først som spiller, han ble jo den andre norske spilleren i det som nå heter Premier League, som vel den gang het første divisjon i England. Einar Aas var førstemann, og så ble det Åge Hareide. Så han som spiller også, så markerte han seg jo, selv om han vant faktisk ingen titler som spiller, men derimot veldig mange som trener. Han ble jo mester både i Norge, Sverige og Danmark. Det er jo veldig spesielt.
Hvor vil du plassere ham i den norske fotballkanonen, Hans Petter?
Nei, det er ikke noen tvil. Det var jo noen som også satt den helt øverst i går, fordi at han har opplevd stor suksess internasjonalt også, da, og vært landslagstrener både i Danmark og for Island også, og har han jo hatt utrolig sterkt og tungt navn I Danmark, altså masse, masse om det her I danske aviser I går, og så også I mitt lag I Premier League, da, Manchester City, så var det også mye som var snakk om Åge Hareide, for han var den første nordmann der, ikke sant? Og det er jo en klubb som nå etter hvert har blitt assosiert ganske tungt med Norge, da. Så Åge Hareide virkelig, virkelig en av de store I norsk fotball, og så var han jo en veldig kjent mann, og så han var ofte på TV, og jeg tror veldig fleste av Norge visste om Åge Hareide var.
Du har jo jobbet med sportsjournalistikk I mange år, Ole Kristian. Kjente du Åge Hareide?
Ja, jeg vil vel si det. Jeg var jo på hans siste kamp som aktiv, blant annet, I oktober 1987, da Molde skulle ta seriegull mot Moss, men der Moss vant, takket være Nils Espen Eriksen, fantastiske keeperspill, som gjorde at...
Det var gjennomseier for deg, rett og slett.
Ja, eller det var I Molde, da.
Ja, det var I Molde, jeg skjønner. Bort.
Men det var jo da som gjorde at Hareide aldri fikk noen titel som spiller den ene kampen. Jeg var oppe på hans siste kamp som norsk landslagstrener. Det var I Ukraina, I den byen som nå vel heter Dnipro, som den gang heter Dnipropetrovsk. Og jeg fulgte den ikke minst I da han var dansk landslagstrener så fulgte jeg den I VM I 2018 der de jo kom til åttendelsfinalen og tapte for Kroatia på straffekonk som Kroatia som senere ble finalist, så det var jo en han ble jo veldig stor I Danmark på den tida
han, det ble jo kjent hvor syk han var gjennom et intervju her I VG gjort av vår gamle kollega Knut Espen Svegården, som dessverre ikke jobber her lenger, men som gjorde et slags comeback med dette intervjuet, kjent for sine nære relasjoner til mange store navn I norsk idrett. Og jeg så Svea, som vi kaller ham, la ut på Facebook her at det var mye temperament på Hareide, og han sa ganske klart fra hva han mente hvis han ikke var fornøyd med pressedekningen.
Ja, jeg husker en episode fra... Ja, jeg husker ikke hvilken by det var, men under VM I 2018 så var Bjørn Delbæk og jeg, vi var til stede da... Det
altså fotografen Bjørn Delbæk?
Ja, fotograf Bjørn Delbæk, Norges verdens beste fotograf. og jeg, vi var utenfor hotellet da de kom dit I... det må ha vært ved Svartavet, tror jeg. Og hvor... De gikk inn uten at vi fikk snakke med dem, vi hadde håpet å snakke med dem, og så... hadde Åge tilfeldigvis et hotellrom mot der vi sto, I øverste etasje. Han var ikke tydeligvis rett ut på balkongen da han kom inn på rommet sitt, og tror han pratet I telefonen, hvis ikke jeg husker feil, og Bjørn Delbæk la jo merke til, han jo en person som legger merke til alt, og han la merke til det, og vi tok et bilde av det, og da husker jeg Åge ble veldig sint, for han følte at vi gikk inn på hans private greie da vi tok bildet av at han sto på balkongen der på det hotellet ved Svartehavet. Men Åge var jo den typen som blåste seg litt opp, men som var utrolig hyggelig og som smilte like bredt etterpå. Han var jo, smilet hans det jeg husker aller best faktisk, og latteren. Jeg traff en senest I Molde her nå I sommer. Det var før diagnosen. Jeg satt og snakket med Per Mathias Høgmo, og ut I sola utenfor røkkeløkka, som vi sier, ikke sant? Ja. Og da kom Åge og fortalte blant annet om hvordan han nå skulle glede seg til å fiske mye I sommer, og han var jo en utrolig glad I å fiske, og det jo fint ute I Romsdalen der. Han var jo egentlig sunnmøring selv, men han ble jo da Romsdaling etter hvert.
Møre og Romsdal. Ja. Ja, nei, det ikke noe tvil om at dette her Dette har gjort inntrykk I Norge, at jeg føler på liksom hvor lite land vi faktisk når sånne ting skjer. Så vi snakker litt om Trump. Det ikke til å unngå. Det to, her som det står I evangeliene, det to og tre samlet. Der han alltid midt iblant oss. I går kveld så ble det kjent at Kennedy-senteret, jeg vet ikke hva vi skal sammenligne det med I Washington, Hanne, det jo liksom som operan I Oslo, eller...
Absolutt, det liksom kunstnerhjertet, hvor det masse veldig ulike typer forestillinger, og...
Alt fra punkkonserter til opera.
Ja, ja, veldig. Jeg har vært på countrykonsert, jeg har vært der på opera, jeg har vært der på mye forskjellig.
Og det ble da altså gitt navn til Kennedy-familien, John F. Kennedy, som da var president på begynnelsen av 60-tallet, og den ble skutt og drept midt I perioden, broren hans, Robert Kennedy, som var... justisminister og som da ble drept mens han prøvde å vinne nominasjonen til demokraterne i 1968. De er på en måte har vært Greenwich Mean Time av hva demokratisk liberal politikk østtyst betyr i USA.
Demokraternes kongefamilie.
Demokraternes kongefamilie, altså USAs kongefamilie nesten.
Ja, USAs kongefamilie.
Og dette senteret ble da gitt deres navn til deres ære. Jeg kan ikke annet å le av det. Nå, Trump, først han gjorde var å skifte ut hele styret, plassere bare ja-menn og kvinner i styret, gjøre seg selv til en slags styreformann, deltar på dette møtet hvor de da døper om til Trump Kennedy Center, og er veldig overrasket og glad og rørt og takknemlig over at styret har valgt å døpe om navnet. Det er vakkert.
Og det er litt gledelig, synes jeg, inni mitt litt sånn skadefro hjerte, at jeg har lest at billettsalget har gått veldig ned etter at de gjorde disse grepene, for jeg tror folk i Washington som
ikke... Ja, det var før de begynte å kalle det Trump.
Ja, men ja. Da, etter at han har kastet tyre og fått inn sine folk, at jeg tror Washington-folk, de liker ikke Trump, og de ble veldig sinte for dette her, så det begynner å gå dårlig der.
Ja. Hva om Støre hadde begynt å kalle operan for Jonas Gahr Støres opera, eller Støres nasjonalteater, eller Støres høyre hus, eller et eller annet sånt?
Altså, det sånne absurde tanker, så tror jeg i Norge så det ingenting sånn som hadde... Altså, ja, Norge et veldig folkelig land, så jeg tror det ikke hadde flytt her i det hele tatt, men det skulle ikke gå i USA heller. Altså, det
altså, selv amerikanerne har en slags kledelig beskedenhet når det kommer til... Man utnevner liksom ikke minnesmerken over seg selv.
Nei, og så er det jo minst halve amerikanske befolkningen river seg sikkert i håret og ler av det og synes dette komisk, og det er jo komisk. Og så er det jo et uttrykk for, det er jo sånn diktatoradferd, må jo kalle det.
Ja. Og Hans Petter, vi har denne uka hatt moro med, eller grått over, eller altså... Trump har jo da i Det Hvite Hus en egen sånn, det henger jo portretter, dette har vi sett når jeg har vært i Det Hvite Hus, så henger jo portretter av tidligere presidenter rundt omkring der. Han har da hatt en egen gang med hvor han henger opp sine forgjengere, og så har han selv diktert hva som skal stå under de plakettene. Og det er liksom sånn, det er som om skurkeklubben i Donald Duck skulle ha overtatt pengebingen til onkel Skrue eller et eller annet sånt ting. Da skriver han bare helt vanvittige ting under de forskjellige.
Ja, og spesielt under Joe Biden, da, som jo ikke engang får et bilde av seg selv på denne veggen, for det var bildet av denne autopennen som Biden av og til brukte da.
Ifølge
Trump, for å skrive ned på de presidentordene. Og der står det jo masse stygge ting om Biden er Sleepy Joe, og at han var den verste presidenten noensinne, og ordentlig, ordentlig barnslig.
Som om dette er fastslåtte fakta.
Ja, ja, det er sånn historiker, som en omforent holdning til det. Og så står det blant annet også at om Obama, da, så står det blant annet bla bla bla, så står det at han innførte den såkalte Unaffordable Care Act, som egentlig heter Affordable Care Act. Så det er liksom alltid sånn at disse, det der med motstanderne sine, og særlig Obama og ikke minst Joe Biden. Men så står det også noe rart om Reagan, for der på Ronald Reagans plakett der, så står det at Ronald Reagan i sin tid var fan av den senere president Trump. Og det er jo ingen som har fått med seg, og den gang var jo Trump
bare... Det er ingen dokumentert.
ingen dokumentert.
Hele amerikansk presse prøver nå å ettergå om dette her kan stemme på noen som helst måte.
Så det er jo bare, altså, det er så absurd og så komisk og så dumt og så rart at det er jo nesten sånn, jeg tenker på at ikke bare det her, men også det forhold til det Kennedy Center og alt det der. Det blir spennende å se hva som skjer med når Trump en eller annen dag da er ute av noen amerikansk politikk, og ikke lenger president, hva de gjør, blir det en slags sånn avtrumpifisering av amerikansk offentlighet, det, jeg vet ikke, det er jo det er aldri sett maken til ting som det som foregår akkurat nå.
Du skrev jo på fleipete på Facebook i går at man må nesten rive hele Hvite Huset etter at han har flyttet ut, men han har jo egentlig begynt rivingen selv, han har jo revet hele Vestfløyen.
Ja, Østfløyen,
ja.
Jeg som er revet ned, ja. Og det er jo mange som er utrolig forbannet på også da, at han har vandalisert det da, og så har han skal bygge da denne enorme ballsalen der da.
Ja. Ok, det er ikke en dag uten nyheter. Jeg føler nå at han er liksom altså Jimmy Kimmel Frøy sier at sa på i går at jeg håper resten av verden kan skjønne at det er bare USA som har en psykotisk episode. Det er ikke Men det vil bli vanskelig uansett hva som skjer, og helt gå tilbake til normalen når du først har åpnet for den der totalt irrasjonelle måten å opptre på?
Kanskje. Ja, kanskje. Men det, kanskje kommer det en helt annerledes neste amerikanske president, og så blir det akkurat sånn en bitteliten epoke. Det kan jo gå bra. Man kan jo bytte tilbake navnet på Kennedy Center, man kan jo rette opp.
Kan ta ned disse plakettene.
Ja, en del ting kan man bare enkelt rydde opp i. Men jeg bekymret for både internt i USA, men særlig internasjonalt, at han klarer å gjøre så stor skade. Og han river jo ned hele den internasjonale rettsorden, og i verste fall inngår noen fredsavtaler som bare skaper noen helt sånn grufulle presidenser, som har skadevirkninger liksom, i 10 år fremover. Det jo det jeg bekymret for. Ja. Så jeg ler av noe, og så jeg bare skikkelig bekymret for langsiktige skadevirkninger av denne typen der.
Dere fikk med dere hva han hadde skrevet under Bill Clinton, forresten?
Gift med Hillary Clinton som tappte mot Donald Trump.
Og det, ja, det var bare en apropos det, for at det er jo, han er jo så selvopptatt. Og det så Gavin Newsom, han guvernøren I Kalifornien, la ut da, etter den talen han plutselig holdt forrige dagen her, som var sånn addressing the nation, egentlig, og ingen helt skjønte hva han egentlig skulle snakke om det, men så Gavin Newsom la ut bare på sosiale medier, så det mi, 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 så det egentlig, det virker som nå I andre perioden også, så handler nesten hvertfall det som foregår, på en måte, mye av det som foregår I USA, da handler egentlig bare om personen Donald Trump. Ja.
Så må vi huske, som Frøy inne på, ikke sant, at det noe med den internasjonale rettsorden. Den orden vi har nå og har hatt I hele etterkrigstiden, den ble jo bygget I en tid hvor man var veldig preget av verdenskrig, holocaust, en verden som bare hadde revnet, som man skulle liksom bygge det på ruinene, mens nå jo hele den internasjonale orden, altså det ikke mulig å se for seg at man kan klare å bygge et tilsvarende nytt reisverk som bærekraftig for å opprettholde folkeretten, rettsreglene, så det veldig, veldig alvorlig.
Ja, det det, det det. Ikke noe tvil om det. Du, vi fikk akkurat beskjed om også nå, eller bekreftet noe vi hørte før vi gikk I studio, det at Arthur Arntzen død. Han bedre kjent som figuren Oluf, et slags symbol på nordnorsk humør og komedie. Jeg var I sin tid faktisk kollega med ham, for han hadde jo et parallelt liv som journalist I Dagbladet. Han var Tromsø-kontoret I Dagbladet til helt frem til 90-tallet, men også et norsk ikon, Hans Petter, det må vi jo kunne si.
Ja, selvfølgelig må vi kunne si det. Altså, Oluf, det jo kanskje det litt sånn før, det ganske lenge siden da, men altså på 70-80-tallet og sånn, så var jo Oluf overalt I underholdninga I NRK for eksempel. Og laget, så husker jeg, laget sånne kassett da, sånn som en sånn Oluf-vits og sånne ting, og jeg husker dem kjempegodt da, og jeg synes jeg lo skikkelig godt av den, jeg var liten og sånn, så Arthur Arntzen var jo den gjerne folkelige humoren da, som på en måte var noe helt annet enn det som foregikk på Chat Noir og den slags. Oluf var jo sin egen sjanger nærmest da, og veldig forbundet med den nordnorske, den gjerne...
Litt karikatur av en nordlending, for å si.
Ja, men ikke sånn utdritende nordlendinger på en måte, det var veldig sånn kjærlighet I den landsdelen, altså det var ikke noe sånn selvironi I den forstand, men det var jo, han fikk jo fram at nordlendingene har kanskje litt friskere språk enn de fleste andre her I landet da.
Så var det rart for han, Arthur Arntzen var en sånn beskjeden type, var jo noen møtemenn og sånne ting I Dagbladet, tok litt tid før jeg helt skjønte at det var Oluf som satt der, det var en sånn sindig fyr.
Så hadde kona si Emma.
Ja, ikke sant, og han Lars, som da som var sønnen I dette universet. Ok, så to norske ikoner som har gått bort denne uka. Det litt triste tider I Gjever og gjengen også denne førjulstiden. Det stadig folk som skal slutte. Blant annet så skal vi si farvel til deg, Selma Moren, som har jobbet med oss. Nå det I over 3 år.
Yes, rett under.
Ja, og du kom hit fra Dagsavisen, og du har jobbet med det som liksom har vært en av de aller mest prioriterte oppgavene I VG de siste årene, å få unge stemmer inn I avisen.
Det stemmer, det har vært veldig gøy. Jeg har jobbet med Unge Meninger, som har vært et prosjekt med for både at unge skal skrive og delta I debattspaltene, men også at de skal lese da, debattinnleggene til hverandre. Og det har vi har truffet dem I veldig stor grad, så det har vært veldig gøy. Vi veldig stolte av prosjektet og resultatene våre, og har hatt det veldig gøy og lært masse. Og så håper jeg at VG fortsetter å satse på unge. Jeg jo litt bekymret kanskje for debattklima også blant ungdom, og at de skal ha liksom et plass I offentligheten hvor de blir tatt på alvor og sånn at de ikke bare krangler sammen på TikTok og lærer seg at de lærer seg måter å diskutere og debattere på og prinsipper om ytringsfrihet.
Jeg synes ikke de kan lære det av de eldre for å se på hvordan de folk på min alder snakker sammen på Facebook og sånn, så det ikke noe særlig eksempel sant. Til etterfølgelse.
Men det som litt bra da at liksom tematikken de diskuterer og opptatt av i hvert fall representert kanskje på NRK eller altså at unge blir jo I stadig større grad tatt inn kanskje, kan man si. Jeg har jobbet med dette I over 10 år og har sett en forbedring.
Ja, for du har jobbet I Dagsavisen også med debatt. Og...
Stemmer også I Aftenpostens side, som også har vært liksom lignende mandat da, sånn at hele karrieren min har jeg jobbet med dette og jeg ser en forbedring, men også en slags forverring, fordi man ja, fordi at jeg tror hvis man bare på TikTok da og ikke blir liksom brakt inn I samfunnsdebatten på andre områder, og temaene du opptatt av ikke på VG eller andre steder, og vi ikke plukker opp at vi skyver de unge fra oss da. Det kan jo bli litt farlig I lengden, tror jeg. Så, at, så jeg tenker det veldig, veldig viktig at VG så opptatt av å treffe unge.
Ja. Hvordan ser du på hele den medieutviklingen som sånn? Altså er det mulighet å bringe det inn, eller hele den der konseptet med redaktørstyrte medier med alle sine regler og rare greier foreldet?
Nei, det håper jeg da virkelig ikke. Jeg tror vi alle må justere oss. Det jo det VG god på å gjøre, å forny seg og tenke nytt på hvordan de skal se ut I fremtiden. Så det må man gjøre, så ingen av oss har jo svaret på det, hvordan mediene kommer til å se ut, men det at man må liksom klore seg litt fast og beholde posisjonen sin og være gode, det tror jeg ikke det noen tvil om. Så det må vi fortsette med.
Jeg kommer til å savne deg veldig, Selma. Vi har hatt mange hyggelige, ikke minst morgenstunder, fordi vi begge litt morgenfugler og kommer tidlig på kontoret, og du til og med før meg, og ofte den som oppdaterer meg på hva som skjer når jeg kommer på jobben. Så blir det veldig trist at du blir borte, synes jeg. Nå sitter Hans Petter og lager sånn fiolin, spiller luftfiolin her, bak her.
Og jeg trodde du skulle si at Hans Petter gråt, så jeg ble helt sjokkert, men det var heldigvis ikke det.
Men det han prøvde å si, det var at vi hadde et helt spesielt morgenmøte I dag. Fordi hele denne podcasten jo på en måte bygget på ideen om å overføre litt av de debattene vi har på morgenmøtene. I dag så kom vår forsideansvarlig, han vel, Johannes Gårdseth, inn med en fiolinkasse I litt sånn mafia-stil, og forteller at du og han har gått på hva det, Folkemusikkens ungdomsforbund? Eller?
Nei, det heter faktisk Strunkoveko I Valdres, og det en slags ungdomsleir for ungdommer som holder på med folkemusikk.
Ja, som trodde du var sånn urban Oslo-jente.
Absolutt ikke. Jeg ble sendt av min far dit hver sommer. Jeg trodde det var 4 uker, men han skulle fortelle meg at det var bare 1, så jeg bare følte at det varte veldig lenge. Men da var det sånn at jeg gikk på folkesang, og så Johannes gikk på da fele da. Og så var det også, jeg lurer på om det var folkedans også, og alt dette kulminerte da I en sånn svær fantastisk folkemusikkforestilling da, for alle som ville komme og se på. Så han hadde da rett og slett tatt med en haringfele, og spilte for oss på morgenmøtet, som var jo helt fantastisk, han spiller jo så bra. Jeg ble dratt rett tilbake til barndommen og ungdomsleir.
En haringfele som bestefaren hans har laget, tror jeg.
Ja, det var kjempegøy, og han fortalte meg faktisk tidligere at den har ligget på en måte I et skap så lenge, at lyden, den må liksom trenes opp på å spilles på, så den låter da bedre og bedre jo mer han spiller på den, så det var nesten litt sånn magisk.
Ja, så av alle morgenmøter jeg har vært med på I mine 25,5 år I VG, det der tror jeg kommer til å huske aller best, da satt vi altså med tårer I øynene og hørte på haringfele etter at vi hadde planlagt hva vi skulle fylle avisa med. Den andre vi skal ta farvel med, det deg, Ole Kristian. Du og jeg omtrent ikke gamle, men du har vært I VG siden 1984. Det altså over 40 år.
Ja, det en stund, ja.
Det det. Og jeg må bare si, det en, det helt vanvittig. viktig at du skal slutte, og jeg synes egentlig lytterne fikk et godt eksempel på det her. Jeg hadde ikke forberedt deg noe særlig på det, hva jeg skulle spørre deg om, eller jeg hadde ikke forberedt deg i det hele tatt på hva jeg skulle spørre deg om om Åge Hareide, og det bare raser ut av anekdoter og fakta og statistikk og tall på en måte som jeg tror ChatGPT skulle hatt problem med å følge med på. Jeg hadde i hvert fall måttet faktasjekke ChatGPT, men det føler jeg at jeg ikke trenger å gjøre med deg. Jeg vet ikke egentlig helt hvor vi skal starte, men du har jobbet i alle avdelinger, eller jobbet for alle avdelinger i VG?
Ja, det har jeg nok gjort i hvert fall. Ja, jeg var korrespondent blant annet i Moskva og Berlin, og da ble det jo i hvert fall for alle avdelinger.
Ja, og så har du levert her til kommentaravdelingen så lenge jeg har vært der i hvert fall.
Ja, og så jeg spurte egentlig som... Jeg fikk jo en utdanning hos din far, professor Gjever, så jeg var, begynte som økonomi, ble egentlig fast ansatt som økonomireporter, som jo det jeg egentlig kan, men det synes jeg ble litt kjedelig, så da ble det en del andre ting.
Jeg siterte det på en sånn avskedstall der, far sa da jeg skulle begynne i VG at der jobber en tidlig student av meg. Han var veldig flink, jeg skjønner ikke helt hvorfor han begynte i VG, men hva var det som gjorde at du havna i journalistikken når du tross alt hadde en såpass spesialisert utdannelse?
Blant annet så har vi en veldig dyktig coach her i VG som heter Svein Kjølberg, som et par år eldre enn meg. Jeg jobbet en sommer under han, eller sammen med han, vi var to personer i redaksjonen i det som et Vestby-avis den gangen, og Svein er Norges mest dyktigste journalist, kanskje.
Han du aller helst vil skal lese manuset ditt.
Ja, absolutt, og da lærte jeg, jeg er jo ikke journalistutdannet, men da lærte jeg, jeg fortalte at jeg hadde gått journalistutdanning da jeg hadde vært to måneder med Svein Kjølberg, og han jobber jo fortsatt der, og er en utrolig viktig for veldig mye av de store sakene vi ser på som ble presentert i VG, på VG-nett, er det egentlig han som står bak veldig, hvordan det blir bygd opp, og hvordan vi presenterer, det er jo helt nye måter vi presenterer saker på nå enn for få år siden, ikke sant, med de, måten vi, de blir presentert på, Morten, vi kan lese oss nedover gjennom videoer og gjennom forskjellige faktating og lyd og forskjellige ting, og ja, poenget er at han var en utrolig dyktig fyr som gjorde at jeg fikk lyst til å drømme journalistikk.
Ja. Og nå, du har jobbet veldig mye sport, og har du tall på mange OL-er du har dekket?
Ja, jeg hadde faktisk en opptelling her en dag, så det var 14 OL og Paralympics.
Ja, ja det samme. Og det OL til neste år, og da skal du dekke det for NRK. Jeg kjenner at jeg blir litt sånn, knytter seg litt når du sier det, men du skal altså begynne i NRK nå, i en alder av 62.
Ja, jeg skal i hvert fall ha et... De har hentet inn en del folk for å gjennomføre OL.
Ja.
Det er første gang på mange år at NRK har et helt OL.
Ja.
Så de har hentet inn folk både internt og eksternt til å drømme det.
Ja, så du skal på OL, du skal være til stede på Olympiaden, vinterolympiaden?
Ja, en olympiade er forresten... tidsepoken mellom to OL-er.
Ok.
Olympiske leker er det som fører. Men
så det er nå som vi sitter her nå, er det jo olympiade.
Det er det. Ja. Så det blir mitt 15. Ja. OL eller Paralympics, ja. Det gjør det.
Hva av alle årene dine i VG, hva har vært det største? Det går an å spørre om det.
Det var utrolig morsomt å være korrespondent, som du er sikkert enig i. Jeg var korrespondent i Moskva og Berlin. Det var fordi der må du jo gjøre masse forskjellige ting og masse spennende ting. Ja, OL 1994 var jo spesielt, fordi der jobbet jeg jobbet på Lillehammer-kontoret før OL og så med sport under OL, altså mer med annen type nyheter før OL og så med sport under OL, og jeg trodde jeg hadde tapt skikkelig trekningen, for jeg fikk da kunstløp som min idrett under OL.
Ah.
Så jeg tenkte at her var jo... Altså,
det er mer på rangstigen blant gutta på sporten.
Nettopp, ikke sant? Og så var det jo kunstløp som ble det store på grunn av Tonya Harding og Nancy Kerrigan, ikke sant? Så jeg var da hjemme hos Nancy Kerrigan rett før OL, hvor det sto liksom...
I USA, altså? I Vermont?
I Boston
var det.
Ja, så der sto det jo... Alle store amerikanske networks sto jo utenfor i hagen og ventet av oss. Så bare så at jeg og Per Nygaard, den kjente, etter hvert veldig kjente kunstneren, vi gikk da inn til Nancy Kerrigan og og hennes familie. Så jeg husker at hun, hvorfor i all verden slipper vi enn dere, husker jeg, hun sa, men det skyldtes rett og slett at vi hadde gjort en avtale lenge før hun
ble angrepet av det man regner med var representanter for hovedkonkurrenten Sonja Harding.
Ja, det var jo konkurranse om hvem som skulle komme til OL, fordi USA en veldig stor kunstløpsnasjon, så det var jo da under kvalifiseringen der at hun ble angrepet av en person som tilhørte Sonja Hardings teamet.
Og man må vel si at nye suksessen på Lillehammer OL var jo at alle amerikanske medier kom til Lillehammer nettopp på grunn av denne greia her.
Ja, altså det var jo utrolig spesielt. Altså det første treningen med de to i den gamle Storhamar-hallen var jo helt uforglemmelig. Og senere Aftenposten, sjefredaktør Espen Egil Hansen og jeg, vi var resonert til VG der. Espen var jo den gang fotograf, og Espen, jeg husker vi, han stod klokka 6 om morgenen for at vi skulle på trening langt senere på dagen, men det som skjedde var jo at amerikanske fotografer kom bort til Espen og tilbød han, jeg tror det var $1,000 for hans plass, fordi han hadde sikret seg den aller beste plassen å ta bilder på, da. Så Espen Egil, han takket jo da pent nei, men fikk veldig gode tilbud fra amerikanske fotografer, som jo var ekstremt opptatt av å få best mulig bilder fra den første treningen, hvor både Nancy Kerrigan og Tonya Harding var til stede.
Ja, journalistikk skal være litt flaks også. Få håpe du har flaks med de nye oppdragene. Ikke så mye flaks som du har hatt i VG, selvfølgelig. Ole Kristian, det har vært en ære og en glede å jobbe sammen med deg. Du er virkelig, utgjør noe av grunnstoffet, det som har gjort VG til en suksess. Og med det så avslutter vi denne litt lange episoden av Gjever og gjengen. Det nærmer seg jul, du skal ha ferie neste uke, Frøy.
Det er min ambisjon.
Det er din ambisjon. Hva skal du gjøre? Hvor skal du feire?
Vi feirer alltid i Sandefjord.
Ja.
Så det blir...
Julebyen Sandefjord?
For oss er det julebyen Sandefjord. Og så skal jeg opp på julefjellet Geilo. Så det blir...
Og der er det i hvert fall julestemning.
Jeg håper det. Det er jo veldig dårlig med snø rundt omkring, men du må jo tro det at det er snø der.
Ja, noen flekker må det være et eller annet sted i landet. Ok, vi andre sees da neste uke. Det er Gjevrøyengen på både mandag og tirsdag. Tusen takk til Frøy Gudbrandsen, Hans-Petter Sjøli, Astrid Mæland, Hanne Skartveit. Særlig takk til Ole Kristian Strøm og Selma Moren. Jeg heter Anders Gjever, og vår produsent i dag var Martin Frommer.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.